Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юра Азбушляков. Лидер «Молодого фронта» Зьмітер Дашкевич и лидер компании «Европейская Беларусь» Евген Афнагель не верят, что следствие знойдут злочинцев, которые в минулые выходные гвалтовно их схопили и вывезли за город. Лидер «Молодого фронта» будет нашим сегодняшним гостем. У Минском международном эдукационном центре сегодня прошла конференция «Первый год кризису. Выклики для белорусской экономичной политики». У нас репортаж с конференции. Александр Лукашенко затвердил параметры прогнозу социально-экономичного развития Беларуси на 2010 год. В отповедности с указом, прирост валового внутреннего продукта повинен скласти 11-13%. Номинальный наличенный среднемесячный заработок по народной господарце до конца наступного года мае досягнуть $500 у эквиваленте. Накольки реалистичны гэтые планы? Про гэта размова в сегодняшнем «Блиц-анализе». У Минску отбывается святочный концерт с выпадку первой годовины громадской компании «Будьма». На концерте присутная и наша корреспондентка. Так само у «Ночной свободы» в выниках дня, как звычайно, форум «Свободы», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик почне сегодня оповед про творчесть Татьяны Гриневич. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны, за імі сочыць Алена Струва.
Добрый вечер. Буйная международная конференция по проблеме борьбы с глобальными изменами климата открылась сегодня у датской столицы Копенгагене. Тягом 12 дзён представники 192 краин света будут обмерковывать пытание скорочения выкиду атмосферу гэтых званых парниковых газов. Более як 100 кероников Украину ці урадов пообещали удзельнічаць у конференцию апошнія дні яе працы. Канчатковая мета саміта – заключение пагаднення, якое уступіць у силу ад 2013 года. Наименее 30 человек по воде опошних даденных загинули, каля сотни поранены в вынику двух выбухов у городе Лахор на усходе Пакистана. Выбухи отбылись на шматлюдном рынку у центра города с интервалом прикладно у пау хвилины. Некольки будинков были разбураны, почался пожар. Ранее смиротник подорвал себе для будинку суду у городе Пешевар. На центральной площади Ирана полиция выкористала слезотечный газ и дубинки для разгона антиурадового выступа оппозиции. Про это поведомили журналистам видовочцы. Инших подтверждений информации нема, бо иранские улады забаранили замежным журналистам присутничать у местах, где отбывалась сегодняшняя акция. В Румынии оппозиционные социал-демократы мают намер опротестовать выники другого тура президентских выборов. Оппозиция стверджает, что выники голосования были сфальсифицированы. Поводле попередних даденных выборчей комиссии перемогу отримал дейный президент Троян Басеску, який меньшим на 1% опередил своего конкурента Джоана Мерч.
Алена Струва с основными международными новинами. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Перш як перайсти до огляду основных белорусских подеев понеделка, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси будет облачно, на большей части территории краины опадки, переважно мокрый снег, местами опадки моцные. На усходе краины слабая гололедица. У паўднёва-заходних районах слабый туман. Ветер паўднёва-усходний 5-10 метров за секунду, порывы до 14 метров. Температура по ветру у день у Витебску и Могилеве от 1 градуса морозу до 1 тепла, у Гомеля и Минску 0 плюс 2, у Городни 2-4, у Берасти 4-6 градусов тепла. У Минску 22 годины 4 хвилины, и зараз Алена Тиханович за оглядом белорусских подеев.
Спіс апазіцыйных палітыкаў, якіх раптоўна выкрадаюць на вуліцы і вывозяць за горад, падаўжаецца. Ніводнае з гэтых злачынстваў так і не расследаванае. Беларускія праваабаронцы патрабуюць, каб улады спынілі гэтую заганную практыку. Вось меркаванне эксперта беларускага гельсінскага камітэту Гары Паганяйлы.
Мы можем предположить, что эти действия совершены спецслужбами, то есть должностными лицами в официальном статусе. Это уже более тяжкое преступление. Это преступление против интересов службы. В частности, это может быть злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий.
Анатолий Лебецька и Виктор Корняенко по инициативе журналистов провели политический двубой. Темой дебатов стали взаимодочинение объединенных демократичных сил и белорусского незалежницкого блоку, а так само ставление этих структур до выборчего процессу. Черговый акт вандализма учинено в Куропатах. Невядомые зломали несколько крыжов, у тым лику крыж-каплицу с копией образа Мати Божией Куропатской. А неподалеку от Вилейки на месте расстрелу активиста антисоветского супротиву Ростислава Лапицкого спилованы памятный крыж. Гомельский региональный рух за свободу означали у молодых громадский активист Петр Кузнецов. На этой посаде он сменил Владимира Кацору. У 2008 году Петр Кузнецов отсидел 5 суток за организацию встречи с Александром Миленкевичем. Говорит Петр Кузнецов.
Главное зараз мета – это новые идеи, новые плыни и новые бачення речи, потому что старая стратегия оппозиции она завела в тупик.
Могилевские улады закликают доносить на верников. Громадянам пропонуют поведомлять про незарегистрованные религийные организации и их мероприемства у отдела идеологичной працы.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович. Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и лидер компании «Европейская Беларусь» Евген Афнагель не верят, что следствие знойдут злочинцев, которые их гвалтовно схопили и вывезли за город. Я нагадаю, 5 снежня Дмитрия Дашкевича схопили, как только он вышел из своей кватеры, и завезли амаль за 70 километров от Минска. Учора на улице схопили Евгена Афнагеля и вывезли за город за 20 километров. Далее из Минска Любовь Лунева.
Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич стал пятым по лику активистом молодевого демократичного руху, якого схопили и вывезли за город тягом году. 5 снежня он мелся быть на презентации коалиции молодевых организаций «Новое поколение», якое было запланировано на 12-ю годину у Купаловским скверы. Як только хлопец вышел с кватеры, его схопили и потягнули в машину, говорит Дмитрий Дашкевич.
Когда мне опранули две шапки в микроавтобусе на голову, я зразумел, что это те же самые карные отряды. Коли ранее имкнулись еще некую хотя бы юридичную норму выконывать, то теперь гвалтом берут, крадут речи, гроши, телефоны, ноутбук, то бок чистейшей воды бандитизм, и подчас всего этого погрожают расправой життем.
Тем часом поплечники из метра шукали его тягом 5.5 часа. Спочатку они думали, что хлопцы затримали превентивно, каб не дать поудельничать в уличной акции. Але коли прошло больше за 3 часа, они начали хваляваться. Нарешті Змітер потелефонував. Коротко поведомил, что его вывезли за город и попросил прийти в ягоную кватеру, бо там отчинены двери. После того, как Дашкевич подал заяву в милицию, приехал до дому, туди одразу пришли милицианты, говорит Дмитрий Дашкевич.
Как повозили себе супрацовники милиции, которые приехали в кватеру до потерпелого, как доследовать место злочинства, как минимум зюля. Тут же нашли книжки «Молодофронтовцы», книги «Герои веры старого заповету», бланки за белорусскую мову, отмовились отдавать копии протокола об конфискации и въехали. И я прокомментовал это керовнику следчего отдела Заводского района. Одних бандитов попросили знайти других бандитов.
Список оппозиционеров, яких опошним часом вывозили далеко за город, распачал лидер молодой Беларуси Артур Фенькевич. Гэта отбылося летось 19 снежня.
Постоянно казали, что тебе конец, ты догулялся. Коли спынилася машина и было чувать, что это некая пустая дорога, почали доставать мне этого микроавтобуса, сразу стало зрозумело, что это лес. Когда начали везти в лес, я думал, что махчимы вариант Гончара, Захаринки, Завадского. Я не веду, как просто сердце не спынилось, потому что я думал, что просто закопаются, либо в некий проруб кинут.
Когда 25 соковика у машину закидывали наместника у Дашкевича наступа Лажанку у Дениса Карнова, то, как и они казали, после выпадку с Артуром Фенькевичем им было уже не так страшно, тем больше, что они были у двоих. После того, как была распочата криминальная справа, молодые люди познали затрымалі аднаго з выкрадальнікаў, байца спецпадраздзялення «Алмаз» Александра Леоненко. Але дагэтуль справа так і не патрапіла ў суд. У кожным выпадку выкрадання і рабаўніцтва была распачата крымінальная справа, але ўсе яны прыпыненыя. Яўген Афнагі лічыць, што звяртацца ў міліцыю трэба толькі з адной мэтай – зафіксаваць факт злачынства, каб потым у часы дэмакратыі пакараць злачынцаў.
Я думаю, што іх не знойдуць і шукаць не будуць. Але ў кожным разе рэагаваць на такія рэчы трэба, таму што калі зменіцца ўлада, калі пракуратура і міністэрства знаёмых справаў будуць выконваць законы, гэта інфармацыя вельмі патрэбна.
Паводле крымінальнага кодэксу, асобы, якія выкрадалі апазіцыянераў, парушылі некалькі артыкулаў, у прыватнасці – выкраданне, здзяйснення гвалту, крадзеж і нанясення пашкоджанняў. За гэта прадугледжана пазбаўленне волі на тэрмін да 10 гадоў.
Рассказывала Любов Лунева. Ситуацию с выкраданием молодевых политичных активистов у Беларуси мы попросили сегодня прокомментовать легендарного советского диссидента Владимира Буковского. Зим гутарил Юрий Дракохруст.
Вы знаете, репрессивные режимы начинают применять странные методы тогда, когда они хотят улучшить свой внешний имидж. Мне кажется, у Лукашенко сейчас именно такая проблема. Он, с одной стороны, заигрывает с Западом и не хочет больше с ними ссориться. Он хочет какой-то баланс иметь между Москвой и Западом. А с другой стороны, он понимает, что режим его нестабилен. И если он не будет запугивать оппозиционеров, то долго этот режим не продержится. Ровно такая ситуация была, скажем, в начале 60-х годов в Советском Союзе, когда Кремль изобрел карательную психиатрию. В середине 70-х такие методы начали в начале 70-х применять, когда был так называемый детант с Западом. То есть каждый раз они изобретают что-то такое, что позволяло бы им, на их взгляд, решить эту задачу. То есть для меня, конечно, никакого сомнения нет, что это делается по приказу руководства белорусского. Такие вещи сами по себе не происходят, и частным лицам нет нужды запугивать оппозиционеров. Ответ на это должен быть такой, как мы всегда и применяли в подобных ситуациях. Чем больше гласности, чем больше протестов, тем больше шансов, что эти методы исчезнут. И, конечно, протесты будут услышаны. Другое дело, что очень большой реакции не ждите. Правительственные реакции всегда немножечко ослабленные. Надейтесь больше на общественную реакцию. Вот теперь у нас как бы Лукашенко стал опять выездным. Его стали опять приглашать. Вот именно там, куда его приглашают, или тем, кто его приглашает, нужно такие протесты и направлять. И там их и поднимать. И, безусловно, правительствам этих стран, которые принимают руководство белорусское, им придется как-то реагировать перед своей общественностью. То есть надо генерировать общественный протест, который окажет некое давление на избранных лидеров.
Легендарный советский диссидент Владимир Буковский, з ім гутарыў Юрий Дракохруст. А я нагадаю, что гостем «Ночной свободы выников дня» сегодня будет лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич. Размова з ім хвилину праз 25.
Ці стала Беларусь больш незалежнай за гэты год? Ці падтрымалі крэдыты МВФ беларускі рэжым? Што будзе ў наступным годзе з санкцыямі ў развязу? Якую заходнюю сталіцу наведае Александр Лукашенко ў 2010 годзе? На гэтае пытанне ў перадачы «Неверагодны 2009», «Невядомы 2010» адказваюць шэф-рэдактар «Народнай волі» Светлана Калінкіна, палітолог Дзяніс Мільянцоў і нямецкі палітолог Марцін Шэн.
Праскі акцэнт у нашым сённяшнім эфіры хвілінаў праз 45. Сегодня в Менском международном адукационном центре прошла конференция «Первый год кризису. Выклики для белорусской экономичной политики». Ее проводил доследчий центр «Доследование прогнозы мониторинг». Передает Олесь Дашчинский.
Экономист Алина Ракова у своем выступе проанализовала экономичную политику белорусского ураду, каб отказать на питание, что это на самом деле было – либеральные реформы, те часовые заходы. Спадарыня Ракова отзначила, что реформы в Беларуси проводятся вымушенно под программу кредитов Международного валютного фонда.
Все-таки сказать о том, что у нас правительство, администрация президента имеют такую вот прорыночную направленность, что они прорыночники, сложно сказать. Нету осознания на самых верхах о том, что на самом деле белорусская модель – есть и была очень несовершенна, да, с множеством недостатков. Большинство принятых изменений носили косметический характер. Самый главный минус – это отсутствие структурных реформ.
Неодноразово керівництво країни заявляло про тое, что у Беларуси не быта няма кризису. Поводле экономиста Змитра Крука, урад спробуя показать, что у наступным годе кризису не будет, и мы сможем подтримливать высокие темпы росту. Однако такая политика может быть небеспечной с пункту гледзяща довготерміновых перспективов. Где ж наибольш удары у сёлета кризис по белорусской экономике?
Перш за все, это внешний сектор и наш экспорт. Шмат по яким товарам мы стратили внешние рынки. По-другое, это потенциальные проблемы у банковским секторе. Сегодня шмат державных банков, у них высокие проблемы с ликвидностью, и у банковском секторе накоплены некоторые диспропорции. Это два направки основными стали для Беларуси.
Чи досягнув дна кризис у Беларуси? Поводле директора центру Ігора Пелепася, отказать на гэтае пытанне складана, бо існуюць супярэчлівыя ацэнкі таго, ці дасягнуў ён дна ў цэлым у свеце.
На данным этапе стране главным образом за счёт...
На гэтым этапе краіне галоўным чынам за кошт знешніх пазыкаў удалося стабілізаваць макрасітуацыю і падтрымаць яе на нейкім прымальным узроўні. Але асноўная праблема, як будзе працаваць эканоміка ў сярэднетэрміновай перспектыве. Гэта праблема знешняга гандлю. Ці удасца атрымаць на асноўных рынках тыя ж пазіцыі, як гэта было да крызісу? Гэта бадай што не. Важная праблема канкурэнтназдольнасці беларускай эканомікі. Рана ці позна Беларусі давядзецца расплачвацца па крэдытах. Гэта таксама азначае, што беларуская эканоміка павінна стаць іншай і выпусціць шмат канкурэнтнага тавару, каб гэта ахапіла і на пагашэнне крэдыту, і на больш-менш устойлівае развіццё. Праблема не ў тым, ці дасягнулі мы дна, а праблема ў тым, як мы адрэагавалі на крызіс.
А праблема ў том, як мы адрэагіравалі на крызіс.
Эканаміст Александр Чубрык прэзентаваў на канферэнцыі даклад пра магчымыя наступствы крызісу для беларускіх хатніх гаспадарак. Ён лічыць, што беднасць можа павялічыцца з-за рэцэсіі, росту беспрацоўя і інфляцыі ці дэвальвацыі. Ён лічыць, што ў Беларусі недастаткова ўвагі аддаецца сацыяльным пытанням.
Сацыяльная арыентацыя такая ў беларускай эканоміцы. Калі ты працуеш, значыць ты не бедны, хутчэй за ўсё. Калі ты не працуеш, значыць у цябе ніякай сацыяльнай абароны амаль няма. Значыць, што ў цябе ёсць вялікія стымулы, каб працаваць. А калі адбываецца крызіс, ты з усімі сваімі стымуламі працаваць можаш не знайсці працы. І ў гэтым праблема, таму што старая мадэль, яна не адаптаваная да крызісу. Таму яна патрабуе рэформы.
Лічыць эканаміст Александр Чубрык.
Бліц-аналіз «Свабода».
Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сваім указам зацвердзіў параметры прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця на наступны год. У адпаведнасці з указам прырост валавага ўнутранага прадукту павінен скласці 11-13%, прырост заробку 13-14%. Намінальны налічаны сярэднемесячны заробак да канца наступнага году мае дасягнуць 500 даляраў у эквіваленце. Наколькі рэалістычныя гэтыя планы, за кошт чаго можна дасягнуць такіх лічбаў? І што новага можна адзначыць у праекце бюджэту на 2010 год? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
На пачатку, напэўна, давайте абмяркуем гэтую лічбу, пра якую сказана ва ўказе Александра Лукашэнкі, што да канца наступнага года сярэднемесячны заробак па народнай гаспадарцы павінен дасягнуць 500 даляраў у эквіваленце. На вашу думку, наколькі рэалістычная гэта лічба, улічваючы, што зараз заробак складае каля 350 даляраў, і чым беларуская дзяржава можа дасягнуць гэтай лічбы?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць супярэчнасць двух дакументаў. У парламент поступіў проект бюджету на 2010 год, у якім сказано, что реальные заробки в бюджетной сфере расти не будут, и они застанутся на узровне бягучего года. Так что отбудется, что бюджетная сфера, то есть врачи, наставники, чиновники, заробки у них повышаться не будут, а у остальных так повысится, что будут больше, чем 500 доляров. Это по-перше. А по-другое, прогноз экономического развития на наступный год предугледжує вельми высокий рост валового внутреннего продукта на 11-13%. Коли будет вот этот рост, то можно различивать, что отсотков на 10 так само могут вырасти и заробки. Ну, там до 400 доляров. Так? Але вот я лечу, что это нереально.
Может, они просто думают, что доляр упадет на треть, как некоторые стержают аналитики, и за кошт этого автоматично вырастет заработок?
Я так само про это подумал, так? Але я думаю, что так тонко яны не различивали. Это просто суперечность, это, ну, непродуманное с боку урана, так? Я меркую, что заработки не только працовников бюджетной сферы, але и працовников других галин народной господарки так само не будут значно расти, но можно на 1-2-3%. Бо экономическое становище такое, что нельзя ожидать такого высокого роста ВУП, как 11-13%.
Сегодня был представлен в парламент проект бюджета. Что, на вашу думку, цікаво там можно зазначить? Ці ён адрозніваецца основные накірунки траты державных грошей от минулогодних? Какие особливости варто вылучить?
Бюджет як быў, так і застаўся сацыяльна арыентаваны, таму што каля 60% яго накіруецца на сацыяльныя расходы. І гэта было і ў гэтым годзе. Што датычыцца падтрымкі эканомікі, то яна будзе вельмі, вельмі малая, нават менш, чым у гэтым годзе, і крыху менш 1 трыльёна рублёў. Але вось на падтрымку сельскай гаспадаркі накіроўваецца ў 6 разоў больш, чым на падтрымку ўсіх другіх галін. Больш, чым на прамысловасць, больш, чым на транспарт, больш, чым на энергетыку і гэтак далей. Бюджэт застаецца па-ранейшаму сацыяльна накіраваны і накіраваны на падтрымку сельскай гаспадаркі. Структура і напрамкі расходаў кансалідаванага бюджэту прыкладна такія ж застаюцца, як і ў мінулым годзе.
Блиц-анализ свободы.
С экономистом Леонидом Злотниковым утрел Виталь Цыганков. Ночная свобода, выники дня. У Беларуси 22 година 21 хвилина. Нагадаю основные темы. Удельники форума громадянской супольности программы «Усходнее партнерство» потребуют от керавництва Белдзяржуніверситэту обновить на учебе Татьяну Шапутьку. Активистка международной громадской организации «Молодый фронт» была отличена из университету за удел у форуме у Брюсселе у листопаде. 2010 год будет непростый для белорусской экономики. Урад находится в чеканне того, каким чином будут развиваться гандлёва-экономичные дочинения с Россией, Украиной и краинами Евразвязу. Про это заявил сегодня премьер-министр Сергей Сидорский, представляющий супрацовником Министерства экономики нового министра Николая Снапкова. У проект бюджету Беларуси на наступный год закладывается цена на газ с разлику 166 долларов за 1000 кубометров. Эту личбу назвал сегодня министр финансов Беларуси Андрей Харковец. Сегодня у штаб-кватеры партии БНФ отбылись дебаты помеж Анатолием Лебедьком и Виктором Корнеенком, организованные журналистами сайту «Мы». Организаторы пообещали выставить видеозапись дебатов у интернете, и наведники сети возмогут выявить перамозцу. Замест Владимира Кацоры, який адмовіўся ад актыўнай палітычнай дзейнасці, гомельскі рэгіянальны рух за свабоду ачоліў малады грамадскі актывіст Пятро Кузняцоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе форум свабоды, агляд найбольш чытаных і каментаваных матэрыялаў сайту свабода.орг. Форум падрыхтавала Алена Струве.
На протягу года отбылись выкрадания 6 молодевых активистов. Чому и на во что у Беларуси выкрадают людей? На гэтае пытанне свободы вядомы российский политик Валерия Новодворская отказала наступным чином.
От Лукашенко ничего другого ожидать не приходится, еще хорошо, что эти молодые активисты не пропали, как Виктор Гончар. Батька умеет концы прятать воду лучше Путина. Главное, чтобы не нашли мертвое тело. Ну, видимо, белорусские спецслужбы считают, что если они спрячут голову под крыло, то их не заметят.
Это была Валерия Новодворская, а вось меркаванне наведников нашего сайта. Разважливы. Уявим, нехто выкрыл активиста якой-небудь организации, неистотно якой. Я подумал, что никто никого не выкрадал, а просто активист вырашил зарабить себе рекламу, створить имидж змагара и покутника. Але тут іншая, супрать оппозиции, системно нехто працуе. Дракула. Мяркую, што моладзь хочуць застрашыць. Застрашыць тых, хто удзельнічае ў вулічных акцыях. Пра плённасць гэтых акцый гаворку пакуль весці не будзем. Таму вядомыя і невядомыя выводзяць хлопцаў падыхаць свежым паветрам з мэтай папужаць, а не катаваць. пан спортсмен Менск. Калі пачытаць расповеды выкрадзеных, то кідаецца ў вочы наступнае. Па-першае, мінімум падрабязнасцяў пра гэтае выкраданне: схапілі, апранулі шапку, вазілі 5 гадзінаў, потым высадзілі. Але ж калі схапілі, ты мусіш разглядзець, хто цябе хапаў: стары, малады, высокі, нізкі, гэтак далей. На жаль, многія дэталі з расповедаў знікаюць. З гэтага да іншага раблю выснову: выкрадзенае штосьці замоўчваюць пра свае прыгоды, не выключае верагоднасці версіі пра ўнутраныя разборкі апазіцыі ў мэтах піяру. Міхась, горад Менск. Між тым Захад дае ўсё новыя крэдыты рэжыму. Пэўна, ўсё гэта задавальняе Захад. Антось Жуцькавічы. Эх, вывезлі б мяне на 1000-2 кіламетраў на Захад ад бацькаўшчыны. Скрыню гарэлкі абяцаю таму сілавіку.
Агляд рэакцыі на сайце свабода.орг падрыхтавала Алена Струве. Сёння ў Менску ў будынку тэатру беларускай драматургіі праходзіць святочны канцэрт з выпадку першых угодкаў грамадскай кампаніі «Будзьма». Мэта гэтай кампаніі – папулярызацыя беларускай культуры ў краіне і паза яе межамі. Лёзунг кампаніі «Будзьма беларусамі» – гэта нас аб'ядноўвае і робіць унікальнымі. Кампанія яднае шэраг грамадскіх, культурніцкіх і творчых арганізацыяў. На імпрэзе знаходзіцца наша корэспандэнтка Гіна Студзінская. Гіна, добры вечар.
Добрый вечер, шановное господарство. Сегодня у театра белорусской драматургии сапраўднае свято. Крыху позднее расповяду про свято, а вот побач со мной тут один из инициаторов координаторства компании «Будзьма» Игорь Лялько. Игорь, вот все кажут про годик. Годик, это не маулятка, это уже дорослая дитятка «Будзьма». И вот что за этот годик у вас здарылася?
Ну, разные дети развиваются по-разному. Может быть, дитё к году не вельми развитое, а мы лишим, что наша дитятка компания «Будзьма» вельми так поспехово развилась за гэты год. И она стала гучной, познаваемой, ну и недаремно, потому что как бы, за гэты первый год по всей Беларуси было проведено больше за 900 импрезов разного кшталту, от концертов и литературных встреч до выставу мастакоў і лекцыяў. За гэты год з 10 першапачатковых ініцыятараў кампаніі сталымі партнёрамі кампаніі ўжо з'яўляецца больш за 30 арганізацый творчых ініцыятываў і гэтак далей. Таму я лічу, што развіццё нашага дзіцятка вельмі вельмі добра, і яно на такое свята ў свой першы год нараджэння, першы дзень нараджэння вельмі нават заслужыла.
Дякую, Ігор. Ну, а я крыху распавяду, што тут адбываецца. Гэта не проста канцэрт, гэта сапраўды шоу рэжысэра Віталтаса Грыгалюнаса. Пачалося ўсё з выступлення гурта «Унія». Вядучыя імпрэзы Андрэй Такіданг і Таццяна Беланогая, яны жартуюць, яны так вельмі павольна, вельмі прыкольна вядуць гэтую імпрэзу. Варажылі, гадалі, хто ж бацька, хто маці гэтага немаўлятка «Будзьмы». Але прыйшлі да высновы, што дзядуля адзіны, Рыгор Барадулін. І вось не толькі Рыгор Барадулін заўважаны ў залі, ён, дарэчы, выступіў, прычытаў такі віншавальны вершык свой, але тут і беларускамоўны шведскі амбасадар з сынам Стэфан Эрыксон, заўважаны Геннадзь Бураўкін, Радзім Гарэцкі з жонкамі, Алег Трусаў, Уладзімір Арлоў, вельмі шмат моладзі, іншыя знакамітыя асобы. Выступілі ўжо Лявон Вольскі, дзіцячы калектыў «Церніца», Анка Упала прачытала гумарыстычныя апавяданні, Аліська Моцкі. Вось толькі што пачалося другое аддзяленне, і самае цікавае, кажуць, яшчэ наперадзе. Будзе выступаць Піт Паулаў, Змітер Войцюшкевіч, IQ-48. Чакаюцца некія неспадзяванкі. Атмасфера вельмі-вельмі утульманная. Тут і пад частункі былі беларускім квасам, пірагамі з капустай, з грыбамі, яблыкамі, гарбаткай частавалі народ. Карацей, імпрэза вось у разгары, і сапраўды атмасфера такая вось, якая аб'ядноўвае. Усе з такімі прыгожымі ленточкамі, стужкамі. «Будзьма». Што тут напісана, зараз пачытаю. «Будзьма з мовай».
Я дзякую Гіні Студзінскай. У будынку тэатру беларускай драматургіі ў Менску праходзіць святочны канцэрт з выпадку першых угодкаў грамадскай кампаніі «Будзьма». Бывае я сумны, стараецца так. Бывае я глумны, захоплены.
кожу да брата йону меру разумний. Працює у крамі, де ляпає букви. Кажу йому, слухай, благий настрой. Я ведаю вися, отказує той. Поспробуй отчувати себе редкой культурой. Тужкую щастя ля тут же увирай. Оп, мої просьби були умные люди. Казали, є шкірки, та ти все буде. Будь я в одну груді, у хлопців отповідно. Я не допомагаю, познать, що не ведав. Обранаю кеди, і там же до упаду. Грибошка, гриба, за все да я радий. Ну все, макета мне пора вже йти. Не будем сумовать, не будем сумовать мы. Не будем сумовать, не будем сумовать и 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 мы. Не будем сумовать. Мы! Я ведаю одно, любят люди кайфовать. Ти можна тобі об гэтым довго читать. Давай клей і чарлок, это не для мяне. І карбаты попить, лепшим повене. Аль кожный хлопец мені можна запитать. Як я е варыць, як я е выпівать. Ха-ха-ха, для мяне лягшення ма питання. Я распавядаю тобі з родок уживання. Береш одну пачку грузинской гарбаты. Гляжу я ўжо, ты трошечки рады. Засыпаешь кружку, заливаешь варом. 5 хвилин і усмешка на твары. Сяжу на такте, у тебя не НРС. Попиваю гарбату, ляжу поле чудес. Смачно отрымалося, что не кажи. Не будем сумовать, не будем сумовать и мы. Не будем сумовать.
У Минску 22 години 31 хвилина. С вами «Ночная свобода. Выники дня». У студии Юрась Бушляков. Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и лидер компании «Европейская Беларусь» Евген Афнагель не верят, что следствие знойдут злочинцев, которые в минулые выходные гвалтовно схопили их и вывезли за город. Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич будет у нас сегодня гостем. Так само на протягу наиближайшей полгодины у эфира у приватности огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть Татьяны Гриневич. Але спочатку огляд подея у дня на черзе международные новины Алена Струве.
Добрый вечер. Буйная международная конференция по проблеме борьбы с глобальными изменами климата открылась сегодня у датской столицы Копенгагене. Тягом 12 дней представники 192 краин у света будут обмерковывать питание скорочения выкиду у атмосферу так званых парниковых газов. Более как 100 керовников краин ці урадо обещали удельничать у конференции в опошние дни ее працы. Кончатковая мета саммита – заключение погоднения, якое вступить у силу от 2013 года. Наименее 30 человек поводле опошних даденных загинули, каля сотни поранены у вынику двух выбухов у городе Лагор на усходе Пакистана. Выбухи отбылися на шматлюдном рынку центры города с интервалом прикладно у паухвилины. Некольки будинков были разбураны, почался пожар. Ранее смяротник подорвал себе для будинку суду у городе Пешевар. У Румынии оппозиционные социал-демократы мают намер опротестовать выники другого тура президентских выборов. Оппозиция стверждает, что выники голосования были сфальсифицированы. По воде попередних даденных выборчей комиссии перемогу отримал дейный президент Троян Басеску, який меньшим на 1% опередил представника социал-демократа Мирча Джоано. США различивает на подтримку Туреччины у питания регулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Про гэта сёння заявіў прэзідэнт США Барак Абама пасля сустрэчы ў Вашынгтоне з прэм'ерам Турэччыны Эрдаганам. У сваю чаргу кіраўнік турэцкага ўраду адзначыў, што Анкара зробіць усё магчымае для вырашэння праблемы дыпламатычнымі сродкамі.
Алена Струва з аглядам міжнародных падзеяў. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Перш як перайсти до огляду основных белорусских подеев, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси будет воблачно, на большей части территории краины опадки, переважно мокрый снег. На ўсходзе слабая галалёдзіца. У паўднёва-заходніх раёнах краіны слабы туман. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду, парывы да 14 метраў. Тэмпература ў дзень у Віцебску і Магілёве ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. У Гомелі і Менску 0+2, у Горадні 2-4 і ў Берасці 4-6 градусаў цяпла. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны і зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Спіс апазіцыйных палітыкаў, якіх раптоўна выкрадаюць на вуліцы і вывозяць за горад, падаўжаецца. Ніводнае з гэтых злачынстваў так і не расследаванае. Беларускія праваабаронцы патрабуюць, каб улады спынілі гэтую заганную практыку. Вось меркаванне эксперта беларускага Гельсінскага камітэту Гары Паганяйлы.
Мы можам предположить, што эти дзеянні совершены спецслужбамі, то есть должнымі лицамі в официальном статусе. Это уже более тяжкое преступление, это преступление против интересов службы. В частности, это может быть злоупотребление властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий.
Анатолий Лебецька і Віктор Карняєнка па ініцыятыве журналістаў правялі палітычны двубой. Тэмай дэбатаў сталі ўзаемадачыненні аб'яднаных дэмакратычных сіл і беларускага незалежніцкага блёку, а таксама стаўленне гэтых структур да выбарчага працэсу. Чарговы акт вандалізму ўчынены ў Курапатах. Невядомыя зламалі некалькі крыжоў, у тым ліку крыж-капліцу з копіяй абраза Маці Божай Курапатскай. А неподалёк ад Вілейкі на месцы расстрэлу актывіста антысавецкага супраціву Расціслава Лапіцкага спілаваны памятны крыж. Гомельскі рэгіянальны рух за свабоду ўзначаліў малады грамадскі актывіст Пётр Кузняцоў. На гэтай пасадзе ён змяніў Уладзіміра Кацору. У 2008 годзе Пётр Кузняцоў адседзеў 5 сутак за арганізацыю сустрэчы з Александрам Мілінкевічам. Говорить Петр Кузняцов.
Головная зараз мета – это новые идеи, новые плыни и новые бачення речи, потому что старая стратегия оппозиции, она завела в тупик.
Могилевские улады закликают доносить на верников. Громадянам пропонуют поведомлять про незарегистрованные религийные организации и их мероприемства у отдела идеологичной працы.
Алена Тиханович за глядом белорусских подеев. Лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч і лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнаель не вераць, што следчыя знойдуць злачынцаў, якія іх гвалтоўна схапілі і вывезлі за горад. 5 снежня Змітра Дашкевіча схапілі, як толькі ён выйшаў з сваёй кватэры на партызанскім праспекце ў Менску і завезлі амаль за 70 кілометраў ад Менску. На наступны дзень, у нядзелю, на вуліцы схапілі Яўгена Афнагеля і вывезлі за горад за 20 кілометраў. Перад эфірам мы звязаліся з Змітром Дашкевічам, і найперш я пацікавіўся ў Змітра, як паставіліся ў міліцыі Заводскага району Менску да ягонай заявы аб выкраданні.
Па-першае, не маглі зразумець, што значыць выкралі чалавека. Патрабавалі мне патлумачыць прычыну адразу. Потым, калі я ўжо напісаў заяву, кіраўнік следчага аддзелу Заводскага раёна Менску прапанаваў паехаць на месца злачынства, каб даследаваць, то бок у кватэру, з якой мяне практычна забралі, на выхадзе, з якой мяне затрымалі, так скажам. І калі мы прыехалі, ён там знайшоў кнігі маладафронтаўцы, там герой веры старога запавету, бланкі за беларускую мову і пачаў іх канфіскоўваць. От, таму, ну, атрымалася так, што адных злачынцаў папрасілі знайсці другіх злачынцаў. Тыя прыехалі, ўсё і пачалі нешта канфіскоўваць.
На сённяшні дзень няма ніякай інфармацыі пра тое, як там ідзе следства, ці міліцыя сапраўды нешта робіць для таго, каб прынамсі пашукаць людзей, прычынных да выкрадання вас.
Натуральна, следчыя дзеянні па гэтай справе ні да чаго не прывядуць. Я стаўлюся як да абсалютнай фармальнасці да этой справы і напісаў заяву толькі па адной прычыне, каб юрыдычна зафіксаваць дадзены выпадак у гісторыю, і калі ўжо будзе дэмакратычны лад кіравання ў Беларусі, тады это злачынства ў шэрагу іншых будзе даследавана. Ілюзію наконт таго, што сілавыя структуры даследуюць, зоймуцца, няма абсалютна ніякіх. Калі маіх паплечнікаў, нас у палажанку Дзеніса Карнова выкралі ў сакавіку гэтага году яны нават апазналі чалавека, які гэта рабіў, даслалі ягоны фотаздымак, ягонае прозвішча, імя ў пракуратуру следчаму. І следчы не здолеў нават взяць тлумачэнне ў гэтага чалавека, выклікаць яго. Таму цешы сябе спадзяваннямі, што вось тут нехта знойдуць, натуральна, я не магу і не збіраюся.
Даючы сёння інтэрв'ю нашай Неве, вы сказалі, што ўсё тое, што адбывалася ў суботу, было падобнае да нейкага цырку. Так вы сказалі сёння. Што вы адчувалі, калі на вас нацягнулі шапкі, калі вас запхнулі ў мінібус, калі вас вазілі немаведама дзе?
Ну, я чула тое ж самое. Па-першае, было шкадаванне, што я не здолеў патрапіць на мерапрыемства. А па-другое, ну, в прынцыпе, выпадак, это ўжо на вялікі жаль, не першы ў Беларусі. Спачатку, як толькі мяне бралі ў пад'ездзе, я падумаў, што это такое затрыманне супрацоўнікаў міліцыі ў даволі брутальнай форме. Аднак, калі на мяне напялілі дзве шапкі на галаву, я зразумеў, што гэта вот працуюцца тыя ж эскадроны, якія выкрадалі ўжо раней моладзевых актывістаў.
Ёсць у вас некія ідэі, што можна рабіць, каб такое не паўтаралася? Як можна прадухіліць далейшыя такія выкраданні, запалохванні?
Я думаю, што эту праблему трэба ўздымаць беларускай грамадскасці на ўсіх узроўнях, таму што сапраўды гэта ўзаконены бандытызм. Людзей, якіх вывозяць, выкрадаюць, проста інсцэніруюць казнь. І это трэба разумець, калі чалавеку пагражаюць, зараз тебе закапаем там, пашлі вешаць, все, канец табе, это натуральная інсцэніроўка казні. І калі грамадству цяпер не супрацьстаць таму тым палітычным актывістам, дэмакратычным, то ніхто не ведае, што чым будуць завершацца гэтыя выкраданні праз пэўны час.
Змітер, я хацеў бы вас яшчэ спытацца пра стварэнне кааліцыі «Новае пакаленне». Кааліцыя была створаная ў суботу. Пры падпісанні пагаднення аб стварэнні кааліцыі мелі прысутнічаць і вы, але вам не ўдалося, бо вас так брутальна выкралі. Самыя розныя водгукі на стварэнне кааліцыі, хапае скептычных водгукаў. Скажыце, калі ласка, які сэнс стварэння чарговай новай кааліцыі, кааліцыя ўхапае, ці стварэнне кааліцыі, на ваше разуменне, рэальна можа актывізаваць, скажам, дзейнасць, рэальна можа паўплываць на актывізацыю настрояў людзей?
Ну, па-першае, трэба зазначыць, што вся тая сітуацыя, якая адбывалася ў тым ліку і ў суботу пры маім затрыманні, сведчыць аб тым, што мы рухаемся ў правільным накірунку пры стварэнні гэтай кааліцыі. Ясна абсалютна, што ўлады вельмі непакоіцца яднанне моладзі, і таму такія неадэкватныя дзеянні прадпрымаюць. Кааліцыя это даволі шырокая, в яе вайшлі прадстаўнікі, як там сацыял-дэмакратыі, напрыклад, да, так і ініцыятываў незалежных, якія не былі дагэтуль заангажаваны в нейкія палітычныя кааліцыі, напрыклад, такія, як ініцыятыва «Вольная моладзь» і іншыя. І мы спадзяемся і зробім все можливое, каб вот эта моладзевая сіла грамадская, палітычная, эфектыўна реалізовала сваю дзейнасць. Напрыклад, от сёння ўжо прадстаўнікі розных моладзевых арганізацыяў пачалі збор подпісаў у падтрымку Таццяны Шапуцькі, як прыклад сумеснай дзейнасці. Мы спадзяемся, што яна, канешне, будзе развівацца далей і становіцца ўсё больш эфектыўнай.
Сёння старшыня моладзі БНФ Андрусь Крэчка абнародаваў заяву, у якой фактычна адклікае подпіс кіраванай ім арганізацыі пад новай кааліцыяй. Чаму, што вам вядома, наколькі ўвогуле узгаднялася прысутнасць той ці іншай моладзевай структуры ў новай кааліцыі?
Прысутнасць всіх структураў узгаднялася з усімі удзельнікамі 9 цяпер кааліцыі. Андрусь прысутнічаў пры всіх гэтых узгадненнях, аднак перад самым падпісаннем ён выказаў скептытызм адносна таго, ці можа там моладзь даная в этом удзельнічаць. Я папрасіў яго асабіста удакладніць это са сваімі намеснікамі, чаго ён не здолеў па нейкай прычыне зрабіць. Вот, ну, эта сітуацыя, вот і можа там взяць каментар у моладзі БНФ, лідараў іншых я размаўляў, яна будзе вырашана 12 числа на посіджанні керуючого в органу молоді БНФ.
Чи можна чекати, що гэта новая молодзевая коаліцыя будзе разрастацца, бо у прыватнасці вядома, што ў коаліцыю не ўвайшлі рух «Маладая Беларусь», грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь», молодзевае крыло партыі АГП, ці поле ўдзельнікаў ўжо акрэслена?
Не, натуральна, эта супольнасць молодзева, она адкрыта для далучэння. Справа ў тым, што з некаторымі вамі пералічным мужа размаўлялі, яны адмовіліся ўвайсці. Наприклад, з молоді ОГП велася говорка на етиконт з компанії «Європейський Білорусь» складані, тому що це така доволі специфічна супольність громадська, яку представляє і Санніков, і інші лідери більш старішого покоління демократичного руху. Тому ми розмовляли, в принципі, для обдолушення громадської ініціативи «Джин за свободу». Вони поки що відмовилися. От, з молодими білорусами там поки що не ясно, тому ми вирішили почекаюсь, покуль вирішиться от ці проблеми, які там тепер є, шмат представників різних, які себе позиціонують під ім'я ініціативи. Ну, тому далі будемо бачити. При обміркуванні і з цими представниками так само ми сказали, що коли ви тепер покуль що не готові, ми відкриті далі для співпрацівництва.
Лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич.
Дзвонкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я в Гарацьке всегда звоню. На свободу диктатор. Вот Сталин был диктатор. А у нас нет диктаторства. Лукашенко на вас ноль внимания, кило презрения. Что вы уже на президента говорите? Что вы уже брешете? А караван идет, а государство у нас развивается. К нам приезжают, смотрите, итальянцы со стран со всяких. Уважают наше государство, узнали везде. А вы себе там все брешете, извините за белорусское слово. А это колхозное правительство у нас, а иноградского сословия, видите ли. Просто фу, противно вас всех слухать. Я бы вас... Жалко, что я не доучилась президентом. Вы бы у меня уши сидели и пятки лизали. Я бы вас всех послала в Сибирь.
Прослухала я одну слухачку. Она вылила целый цебр бруду на слухачов и на свободу. Она уважливо слухая свободу. Я навык уявить не могу, який у ее тиск в этот момент. Я бы ей пораила, не слухай ты, дороженькая, свободу. Гляди лепи телебачення, особливо, коли выступают русские бабки. Тебе это более будет досподобы, и не будешь так реагировать. Ты все высказала, и не соромно тебе после такого выступу. Артемовна.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших думок, водгуков на нашей передаче и на подеи у Беларуси и свете. Молодевое крыло «Руху за свободу» проводит фестиваль документального кино, присвеченный Международному дню обороны правов человека. Три киностужки на тему правов человека будут показаны у Могилеве, Речице, городе Менску. Этими днями кинопоказы проходят у Менску. Далее Галина Бакунчик.
Усе три фільми на тему обороны правоў чалавека былі паказаны ўвесну на вядомым кінафестывалі «Адзіны свет» у Чэхіі. Арганізатары заяўляюць, што запачаткоўваюць у Беларусі традыцыю фестывалю дакументальнага кіно, напрыклад, чэшскага. Гаворыць кіраўнік моладзі «Руху за свабоду» Ірына Бохан.
Яны ўжо 11 гадоў праводзяць гэты фестываль, як бы мы вырашылі ў гэтым годзе зрабіць у Мінску менш такі шырокі паказ. Чэшскія партнёры прапанавалі 6 стужак, але мы еще с этих 6 добрали 3. Мы полечили, что эти стужки будут самые цікавые для Беларуси.
Стужка «Молитесь за вертание дьявола у пекла» расповедая про змагание за религийную толерантность у Либерии. Фильм «Бирма. Репортаж с закрытой краины» про повстанье монахов, яких подтримал народ этой краины. А документальный фильм «Сила бессильных» про отстоивание правов человека у Чехии подчас оксамитной революции. Один из организаторов импрезы, Максим, кажет, что гэтыя кінастужкі разлічаныя на шырокія колы беларускіх гледачоў.
Гэта разлічана, я лічу, на ўсіх людзей, хто жывуць у Беларусі, таму што ў нас сёння адсутнічае такі дыялог і размова пра правы чалавека. Людзі нават не ведаюць, што іх права парушаюцца. Мы лічым, што прагляд гэтых фільмаў дасць такі пазітыўны крок у тое, што людзі пачнуць задумвацца аб тым, што ўсё ж такі яны маюць права і яны павінны імі карыстацца.
Актывісты руху за свабоду кажуць, што яны ўпершыню праводзяць фестываль дакументальнага праваабарончага кіно і спадзяюцца зрабіць яго традыцыйным. Прагляд бясплатны паводле папярэдняга запісу, а цікавасць гледачоў імпрэза выклікала яшчэ да пачатку, кажа Ірына Бохан.
Мы ўжо бачылі па папярэдняй рэгістрацыі, што цікаўнасць ёсць, і нават былі такія моманты, калі пыталіся, як набыць квіткі. Мэта гэтага фестывалю паказаць нашым грамадзянам, як можна бароцца за свае правы. Так як мы разлічваем, што публіка будзе не заангажаваная ні ў якія арганізацыі, і для іх гэта будзе вельмі добры досвед.
Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, зацверджаная і абвешчаная Генеральнай асамблеяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 10 снежня 1948 года. Асамблея звярнулася з заклікам да ўсіх дзяржаў-чальцоў арганізацыі абнародаваць тэкст дэкларацыі і зрабіць усё магчымае для яе распаўсюджвання, абвяшчэння і растлумачэння.
Моладзевае крыло руху за свабоду праводзіць фестываль дакументальнае кіно, прысвечаны міжнароднаму дню абароны правоў чалавека. З Менску перадавала Галіна Бакунчык. Начная свабода, вынікі дня, у Беларусі 22.50, нагадаю асноўныя тэмы. Удзельнікі форуму грамадзянскай супольнасці праграмы «Усходнія партнерства» патрабуюць ад кіраўніцтва Белдзярж універсітэту аднавіць на вучобе Татьяну Шапуцьку. Актывістка «Маладога фронту» была адлічаная з універсітэту за ўдзел у форуме ў Брусэлі 16-17 лістапада. 2010 год будзе няпросты для беларускай эканомікі. Урад знаходзіцца ў чаканні таго, якім чынам будуць развівацца гандлёва-эканамічныя дачыненні з Расіяй, Украінай і краінамі Еўразвязу. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. У праект бюджэту Беларусі на 2010 год закладаецца цана на газ з разліку 166 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэтую лічбу назваў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. 7 снежня ў штаб-кватэры партыі БНФ адбыліся дэбаты паміж Анатолем Лябецькам і Віктарам Карніенкам, арганізаваныя журналістамі сайту «Мы». Арганізатары паабяцалі выставіць відэазапіс дэбатаў у інтэрнэце, і наведнікі сайту змогуць выявіць пераможцу. Замест Уладзіміра Кацоры, які адмовіўся ад актыўнай палітычнай дзейнасці, гомельскі рэгіянальны рух «За свабоду» ачоліў малады грамадскі актывіст Пятро Кузняцоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе ў нас агляд недзяржаўных беларускіх газет. Алег Груздзіловіч.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» аналізуе, ці зможа ўрад Беларусі дамовіцца пра меншыя кошты на расійскую нафту. Эксперт Таціана Манёнак улічыла умовы мытнага саюзу, якія, прыкладам, памыцце на аўтамабілі нявыгадныя для краіны.
Нягледзячы на тое, што гэта невыгадна для Беларусі, тым не менш беларускі бок пайшоў, маючы мэту такую стратэгічную, што гэта дасць пэўныя крокі на шляху стварэння адзінай эканамічнай прасторы. Вось у рамках гэтай адзінай эканамічнай прасторы Беларусь будзе гандлявацца за роўныя з Расійскай Федэрацыяй кошты на нафту і прыродны газ. Вось гэта галоўная мэта.
Пасля трагедыі ў расійскім горадзе Пермь, дзе ў выніку пажару ў начным клубе загінула болей за 100 чалавек, журналісты «Камсамольскай правды» ў Беларусі наведалі некалькі начных клубаў у Менску. Нагадаю, ўжо вядома, што арганізатары шоу ў Пермі вырашылі зэканоміць і замест халоднага феерверку выкарысталі звычайны, ад якога і загарэлася столь. Як высветлілі журналісты «Камсамолкі», у забаўляльных навагодніх праграмах у Менску ніводны з клубаў не будзе выкарыстоўваць нават халоднага феерверку. Пра тое, якая цяпер сітуацыя ў начных клубах, расказвае корэспандэнтка Ірына Козлік.
Они на себе сразу почувствовали повышенное внимание служб, которые за ответственны, потому что МЧС проводит проверки. По итогам этой первой трагедии, учитывая, что там столько людей погибло, белорусская МЧС не хотела их проверять. Конечно, они это не могут не почувствовать.
На минулом тыдні у Слуцку отбылись одразу два надзвычайных здарэнні, поведомляя инфокурьер. У ночь на 1 снежня с помника российскому маршалу Георгию Жукову, який усталяваны у центры городу, зникла бронзовая плита. Минул день, и люди зауважили, что зникли бронзовая плита и НИП с помника мясцовой заступницы Софии Слуцкой. Милиция праз некалькі дзён знайшла злачынцаў і нават вярнула бронзавыя элементы помнікаў, якія ўжо паспелі прадаць у Расію. Корэспандэнт Алис Дастанка апавядае некаторыя акалічнасці справы.
Іх не адпусцілі, будуць судзіць. Прычым яны там прадалі гэтыя ўсе рэчы за 50 тысяч рублёў беларускіх. А агульны кошт ўсіх гэтых рэчаў ацэньваецца каля 14 мільёнаў рублёў. Далі ім 50 тысяч рублёў, ды і ўсё.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. У Мінску 22:54 і зараз на заканчэнне гадзіны перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Тыдзень мы правядзём у кампаніі з менскай бардэсай Таццянай Грыневіч. Гэтая маладая жанчына, акрамя таго, што піша песні, працуе салісткай у камерным хоры беларускай дзяржаўнай філармоніі. Яе можна назваць шчаслівым чалавекам, бо гэта той рэдкі выпадак, калі збылася дзіцячая мара.
Музычная сям'я. У каленах чатырох, мабыць, а то і болей. Значыць, мама працуе ў музычнай школе дагэтуль, дзядзя працуе ў гарадзенскім музычным вучылішчы. Яны мяне і выхоўвалі з самага дзяцінства. Калі толькі мне споўнілася там 3 месяцы, калі я магла ўжо сядзець у мамы на каленках, мы заўжды кожны вечар праводзілі каля піяніна. І ў 2 сваіх гадочкі я ўжо лёгка падбірала розныя мелодыі. Вось. А яшчэ калі ў 2 гадочкі я бегала па хаце і спявала, напевала песеньки нейкі, дзядзя мне казаў: «Ой, пляменніца будзе ў мяне опернай спявачкай». І гэта, мабыць, запала мне ў падсвядомасць. І ў 16 гадоў я кажу: «Все, не хочу быть дирижером, хочу быть спевачкой». Мне кажут: «Ну, подумай, девчинка, у тебя же вельми добро дирижерские твои здольности и добро развиваются. На во что тебе спевать?» Кажу: «Не хочу быть спевачкой». И так уже прошло с того моменту. 16 годов такой тяжкой працы, каждый день это занятки с певами. Упартые такие занятки, которые дали вось такий плен.
Прыгожы вечар вабіць сваёй пяшчотай у гэту шчасну часіну сэрца пяе і плача у гэту шчасну часіну пяе і плача. Хутка надходзіць восень, першы упаў лісточак, птушкай ляцяць лвы. Життя хвіліни птушкай летять у вирай, думки життя
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свои силы у аўтарскай песні, дасылайте, калі ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.